Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je violinista Nemanja Ajdačić, koji u okviru radionice Muzička laboratorija upoznaje mlade ljude sa klasičnom muzikom. Do 16.55 sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Početne minute emisije Susretanje izdvojili smo za muziku Petra Ilića Čajkovskog. Poslušat ćemo četvrti stav iz njegove Serenade za gudače, opus 48, u izvođenju moskovskih solista i Juriba Šmeta.
Thank you.
16:09. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naš današnji gost, gost emisije Susretanje, je violinista Nemanja Ajdačić. Nemanja, dobar dan, dobrodošli u Susretanje.
Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao.
U planu imate i bavite se jednom jako zanimljivom stvari, a to je da imate, da kažem, muzičku radionicu, odnosno muzičku laboratoriju koja upoznaje mlade ljude sa klasičnom muzikom. I to prvenstveno one koji se ne bave profesionalno klasičnom muzikom.
Tako je, upravo muzička laboratorija je osmišljena kao jedna muzička radionica koja se bavi evolucijom muzike i uticajem umetnosti na čovečanstvo, čoveka u odnosu na samu umetnost, kako su se uopšte u različitim istorijskim epohama umetnici tretirali. Pa smo onda tu na kraju, u stvari kao jedna od ideja, mi je palo na pamet da učesnike uključim, da i oni negde aktivno učestvuju u izvođenju, u interpretaciji, i to je u stvari ono što mislim da je najzanimljivije ljudima, jer baš to u 21. veku koji je prepun tehnoloških otkrića i mogućnosti da do raznih informacija vrlo i lako dođemo. Da, u stvari zapostavlja se taj element kreativnosti, da ljudi više uopšte nemaju mogućnost da se negde kreativno iskažu, niti se to kod njih razvija. E, baš je to meni onako jedna od glavnih bila ideja ove muzičke laboratorije, da istovremeno upoznajem ljude sa nekim elementima muzike i umetnosti različitih epoha i da kod njih podstičem tu želju da se bave muzikom. I zato mi nije samo bila ciljna grupa muzičari koji su već...
Amateri, da kažem, ljudi koji se ne bave muzikom.
Već može da tu bude interesantnih elemenata i za nekog ko je muzičar, nešto će saznati, i za nekog ko nije muzičar imaće mogućnost da tu svoju neku ljubav ili želju da se negde umetnički da ga vide neko, ili da i on učestvuje u nekom konceptu pravljenja neke predstave ili muzičkog ono dela, da i on ima, znači, učešće u takvom nekom
projektu, da tako kažemo. To je sad, malo je popularno reći projekat, obično se misli na neke arhitektonske projekte, ali i muzički projekat je sad zaživalo u narodu. Skoro ste održali jedan koncert, odnosno radionicu, koja je ona po redu bila? Bilo ih je više?
Da, do sada su bile tri.
I biće ih još?
Biće, da. Do sada su bile tri i tako su zamišljene da baš krenu otprilike od nastanka čovečanstva. Tako da je prva bila tema antička muzika i muzika praistorije, i tu smo onda negde pokušavali da u tom, da kažem, kreativnom, tom drugom delu. Prvi deo je uvek zamišljen da se onako teoretski malo bavimo tim nekim elementima stvaralaštva, kako su to nastali instrumenti, koji su kompozitori važni, i onda u drugom delu da učesnici baš se uključe. Evo, tada su oni baš tako, pokušali smo da imitiramo muziku praistorije, pa je nakon toga bila tema renesansa, i tu smo baš imali kao ideju da se na dva različita načina, jedna grupa je predstavljala da tako nazovem putujuće muzičare, a drugi su bili neki muzičari na dvoru, i oni su u stvari svaka na svoj način negde dočaravala kroz muziku i kroz tekst Šekspirove neke sonete. Poslednji put smo imali kao temu Baha, i ona je, čini mi se, do sad bila najuspešnija, baš kao u smislu autentičnosti zvuka i našeg tog izvođenja, i u smislu učestvovanja ljudi, pošto su baš imali kao temu da Disovu pesmu Možda spava interpretiraju kao fugu. I to je baš naišlo na jako, jako pozitivan odziv ljudi, i svima se to stvarno vrlo dopalo.
Pretpostavljam da niste jedini koji učestvuju u toj radionici.
Pa
koje,
da.
Verovatno vaši kolege, inače vi ste završili violinu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ko su bile vaše kolege koje su vam pomogle u tom, da kažem, muzičkom vremeplovu?
Pa prethodni put to je bila moja koleginica isto sa Muzičke akademije iz Novog Sada, Maša Ljotić, u toj kao interaktivnoj predstavi u kojoj smo mi predstavljali u stvari savremenike Bahove i napravili neki svojevrsni vremeplov u kome smo se vratili 18. vek i kao neki njegovi, znači, savremenici interpretirali muziku koji je on baš tako 1730. komponovao za dve violine, taj dupli Bachov koncert ovaj u D-molu, koji je nam u stvari upravo bio šlagvort za tu temu fuge koju smo nakon toga izvodili svi zajedno. A ranije, ovaj, kada smo se bavili renesansom, meni je neka ideja bila da tu mi pomognu ovaj, odnosno ljudi iz ansambla renesans, međutim oni su tad nešto bili baš zauzeti, tako da sam to sam realizovao, ali mislim da u budućnosti da će taj program i projekat što smo već rekli, muzičke laboratorije možda uspeti da baš privuče još umetnika koji će negde tu naći ovaj, za sebe mogućnost da se, mislim, profesionalnih umetnika, jer učesnici su uvek tu strašno zainteresovani da se da sviraju ili da, to jest ne toliko da sviraju, već da izvode na neki način onako interaktivno, da dokažu, da prikažu svoje viđenje tog nekog muzičkog, kako bih rekao, konteksta tog vremena kojim smo se bavili. E sad, sledeća radionica će se, za razliku od ove prethodne tri koje su bile u Kancelariji za mlade, jeli na Kolarcu, bit će održana u kući Kralja Petra. Da.
To je jedan jako lep prostor na Senjaku, održavaju se koncerti tamo često. Interesuje me kako je zapravo, evo sad ova najsvežija vezana za barok i za Johana Sebastijana Baha, kako ona izgleda, odnosno zanima me kako slušaoci učestvuju u tom celom programu. Znači vi prezentujete kroz tekst i kroz dijalog i kroz muziku, prezentujete muziku konkretno Johana Sebastijana Baha, a šta slušaoci za to vreme rade? Osim što slušaju,
da,
naravno.
Pa, slušalci se upoznaju sa tim tipičnim karakteristikama za taj period. Znači, ako smo prethodni put se bavili Bachom i barokom, onda smo imali tu, u teoriji smo malo govorili o menzuri instrumenta, o razlikama u sviranju, u držanju gudala, u štimu, o svim tim specifičnostima baroka, koje su negde njima u stvari služe da bi se još malo znači ne samo da ih negde dovedemo u to vreme kroz tu kao glumu i naše...
A bili ste i kostimirani,
da,
to ste
da,
rekli,
da, tako, mi u stvari baš to kao potpuno napravimo jednu onako malu predstavu koja je prvi element tog uvođenja u taj period kojim se bavimo i onda ih otprilike otprilike mi isto objasnimo neke elemente te muzike i dajemo im u stvari upravo alat da oni nakon toga sami, u stvari ne sami, već uz našu pomoć, negde izvode nešto što će biti nalik, ili će to biti forma, ili će to biti, eto, ako je Disova fuga, odnosno ako je Disova pesma Možda spava, mi pokušavamo da je izvedemo u tom, u toj formi fuge koja je karakteristična za barok. Ako je, ne znam, neki sledeći put će biti tema Mozart ili klasika, tu ćemo naći isto neki način kako da oni na neki tada aktuelan, da kažem, princip izražavanja uspeju da svoju neku kreativnost ispolje.
Kakva je reakcija publike bila? Pošto to, koliko sam shvatila, nije klasičan koncert. Vi dođete, poklonite se, odsvirate što imate, opet se poklonite i odete kući, nego i samu kompoziciju, odnosno taj dupli Bachov koncert koji ste izvodili, niste izvodili od početka do kraja, nego bi svirali, pa bi se malo zaustavili, objasnili verovatno neki problem, tehnički, muzički.
Pa, mislim da je reakcija bila neobična, zato što ljudi uopšte nisu navikli na takav tip koncerta, jer to je baš bila više neka proba kao upravo te kompozicije, nego što bi mogli da nazovemo koncertom. Neobično je bilo i bili su zatečeni, jer od starta nisu ni znali kako će to da izgleda, jer potpuno je onako, ja sam baš igrao na tu, na taj element iznenađenja, tako da sam onako pustio ih da svi sede u praktičnom mraku s nekim upaljenim svećama i onako prigušenim svetlom i onako odjednom se pojavio u toj prostoriji tako maskiran u ovaj baroknom modelu i nekim kaputom i predstavio se moje koleginici Maši koja isto glumila znači Bachovog savremenika kao da smo mi došli do partiture koju je on upravo tada iskomponovao i da on želi da mi premijerno izvedemo tu kompoziciju u crkvi Svetog Tome njemu u čast. Pošto je njegov sin čuo neki naš koncert, mislim cela je bila priča i sad u stvari mi tu probavamo prvi put kao oni prisustvuju u stvari prvoj probi tog Bachovog duplog koncerta, što je vidim imalo pozitivne reakcije i to je nešto što ja planiram da i u budućnosti bude jedan način kako možemo da pristupimo realizaciji muzičke laboratorije. Međutim, ima i jedna od stvari mi je recimo pošto je Vivaldi bio dirigent, odnosno i dirigent i kompozitor koji je ovaj, baš radio, to jest njegova dela su izvodila deca bez sirotištima, da. Tako da mislim da baš negde uključim i decu koja se nemaju mogućnost mnogo da slušaju niti da prisustvuju koncertima, znači da negde napravimo koncert koji će biti baš posvećen deci koja su napuštena. Deca koja će se poistovetiti u priči, koja će se poistovetiti u priči sa decom koja su u stvari izvodila Vivaldijeva dela. Tako da, mislim, muzika je toliko daje ti toliko mogućnost da se baviš njom, a na neki toliko kreativan i originalan način da je prosto mogućnosti su beskonačne. I sad...
I jako je lepo što ste puni entuzijazma i mnoge stvari koje muzičari rade iz velike doze entuzijazma i ljubavi prema muzici i želje da se ta muzika pokaže svima i muzika kao jedan vid emocije u stvari. I nadam se da će taj projekat baš sa decom koje bez roditeljskog staranja da bi to bio pun pogodak, pogotovo jer mislim da publika i ne publika koja se ne bavi muzikom, a koja je ljubitelj muzike, nema baš pravi uvid u to kako izgleda jedna priprema za jedan koncert. Misle da se otvore note i da mi već sve znamo i izađemo da sviramo i to ne znaju osim tim slatkim mukama i traumama koje proživljavamo. Nemanja, predlažem, pošto ste eto, pričali o duplom Bachovom koncertu, mi ćemo i poslušati isti. Biće to treći stav koji nosi oznaku Allegro. Slušat ćemo ga u izvođenju Salvatorea Accarda, Margaret Batier i Kamernog orkestra Evrope. Thank you. 16:26. Vi ste na talasima emisije Susretanja. Nastavljamo razgovor sa Nemanjom Ajdačićem, našim današnjim gostom. Pričali ste mi jako zanimljive stvari sad dok smo slušali Johana Sebastijana Baha, prvenstveno o tome koliko publika može da bude značajna za jednog muzičara. E sad, tu ima jedna kvaka, što bi se rekli, kakva publika? Znači, ne pričamo o nekoj publici sa kolarca, nekoj publici koja ide na koncerte klasične muzike, nego o publici koja je na ulici. Vi već nekoliko godina radite preko leta, šta?
Pa, to je počelo baš pre jedno 3-4 godine, kad sam sa drugaricom koja ima opet prijatelje u Parizu, rešio tako, a ona se bavi glumom, rešio da odem onako bez ikakvog nekog konkretnog cilja u Pariz sa violinom, da probam da sviram tamo, da vidim kakva će biti reakcija. Ona isto htjela da u stvari napravimo kao neku onako predstavu u koju bismo izvodili na ulici i u stvari baš analizirali kako se to ljudima dopada i uopšte njihovu reakciju. To je meni jedno od onako životnih najvećih iskustava i baš mi je u stvari taj uticaj i razlika u tome kako te publika doživljava kada sviraš na ulici i kako te doživljava kada si na koncertu, u stvari me oslobodila u tom umetničkom smislu, u smislu izvođača, jer ti je upravo ta njihova sloboda da ostanu da slušaju ili da odu,
da im se dopadne, ne dopadne, da ona ne obrate pažnju ili obrate, da.
Ona te negde, ona ti pomogne, zato što ovdje ti nemaš u suštini realan feedback, realan odgovor ljudi tako često, osim ako ne sviraš solističke koncerte često, što opet nije vrlo moguće. I onda sam ja tu u stvari baš upoznao i dosta muzičara koji su krenuli da me zovu da sviram s njima, ne znam, neki su hteli da snimimo neki disk, tako da baš su otvoreni su i uopšte ta scena uličnog umetnosti na ulici u Parizu je neverovatna, od do toga da ti možeš da vidiš bukvalno ljude koji bi ovde. Eto, to je bila jedna meni neverovatna stvar. Baš je to bilo pre 2 godine, znači drugi put kad sam bio, svirao sam na tom svom standardnom mestu ispod Notre Dame. Uvek treba, to je bilo važno da nađeš neko mesto koje nije toliko onako da je ogromna gužva, već da ljudi stanu i tu nešto čekaju. I onda to ili gledaš neki ulaz u neki muzej ili nešto gde konkretno to mesto je bilo onako gde su brodići koji kruže Senom. U stvari tu su se turisti ukrcavali. I ja sam svirao tu onako svaki dan i jednog dana onako, a sve sam svirao svoj program praktično, to mi je bilo i vežba za diplomski.
Prosviravanje.
I naišao neki onako Irac, onako potpuno, ne mogu nije kažem da li je svakodnevan ili nije, ali nije onako izgledao kao neki vanserijski ekscentrik niti bilo šta. I kao ja sam svirao Mendelsona i on je rekao otprilike, evo, daj meni 5 minuta, samo ja nešto tu da krenem. Ja rekao, ajde, dobro, što nema veze. I dam mu violin, krenuo neki on Irish da svira, mislim, ja rekao, šta sad i ništa, nešto me nije tu oduševilo. I posle 2 minuta, kao, aha, ok, usvirao se i krenuo je da svira Čakonu Bahu. I to je baš bilo jedno onako iskustvo onako
koje te
menja, koje te potpuno neočekivano onako iz vedra neba, tip koji prolazi ulicom. Ispostavilo se da je on se uopšte u stvari više ne bavi muzikom, on je nešto diler nekih knjiga antikvarnih koji tu radi u nekoj monomalte. Mislim, čovjek je došao i odsvirao Bahovu Čakonu na keca, da sam ja prilik rekao, ok, ajde, idemo sad nešto da popijemo. Tako to su ta svakodnevna, u stvari, zanimljive dogodoštine koje ti možeš da, kojima možeš da budeš, da prisustvuješ i da budeš deo toga kad pokušaš da sviraš na ulici u bilo kom gradu.
I obogaćujete se ne samo muzički, nego i duhovno, i intelektualno, i ljudski, što mislim da je najvažnije u stvari. I pričali ste mi isto jednu divnu i poprilično potresnu priču o jednom gospodinu koji vas je, što se kaže, do suza doveo, a i naravno da je i kod vas to isto stvorilo velike emocije.
E pa to je bilo prošlog leta, pošto sam bio u Lisabonu i kod jedne porodične prijateljice koja je morala da nešto otputuje i ostavila je mene sa kučetom i čovjekom koji čuva to kuče, koji ga šeta, koji je ulični muzičar po profesiji. I to je njemu zanimanje posljednjih 30 godina, on čovjek živi od toga i svira taj jedan strašno neobičan instrument koji je relativno nov i tako je bio pun tih životnih priča, kako u stvari je njemu sloboda najvažnija, kako je imao mogućnost da radi u Barceloni, da predaje u školi, ali to sve njega je u suštini ograničavalo da mora da bude tu i onda je izabrao možda za nekoga teži i nemoguć put da u stvari svakodnevno, pošto je Lisabon, mislim, specifičan grad, meni je onako, nakon tog boravka tamo shvatio sam da je to baš onako grad snova, jer je tamo uvek toplo, a nikad nije pretoplo i tamo sad ljudi idu u košuljama i, mislim, sviraju onako kao da je leto. Isto tako on je došao i rekao je meni, a inače je Poljak, znači potpuno je imao negde taj mentalitet istočne Evrope koji negde i nas karakteriše, onako nemirnog duha i tako potpuno neukrotiv, neko ko nije u stanju da se u kapitalizmu sasvim dobro snađe. I tako te njegove ti razgovori s njim su bili meni strašno, baš su me negde onako, mnogo su mi pomogli da ja shvatim kako to u stvari umetnost isto može da izgleda, da to nije samo, da to ne mora da bude samo sviranje u nekom orkestru ili predavanje u školi, već može da ti da tu neku slobodu koja u stvari mislim da je umetnost nekad i da je to nekad i bila poenta umetnosti u prošlosti.
Mislim da se tako i savršeno oslobađate treme.
Jeste.
Kad svirate pred gomilom nepoznatih ljudi. Sad da vas oni slušaju ili ne, to je sad pitanje. Zanima me, u stvari sve hoću da ispričam onu jednu priču, vjerojatno ste čuli za to, za Joshua Bella koja je svirao u njujorškom metrou, pa njega niko nije primetio. Ne pričam o tome da li je nešto zaradio ili ne. Živim se veoma brzo i sve nekako mnogo brzo prođe. Umetnost na svu sreću ostaje i trajna i mislim da u njoj treba uživati u svakom trenutku. Što sam htjela da vas pitam, a vezano je za te audicije da biste postali ulični svirač, to mi se isto mnogo mi se dopada. Odnosno, to je li to u Parizu ili
to je u Parizu, da.
Znači, to je već dovedeno na takav visoki nivo.
Pa, zato što tamo sviraju u nekim prolazima metroa, tu baš imaju maltene onako seksteti, kvinteti, to su veliki, ozbiljni kamerni sastavi, bendovi koji prodaju diskove. Znači ti ako hoćeš da prodaješ diskove, u principu moraš da imaš dozvolu. I za ta neka mesta koja su se smatraju najboljim,
atraktivnim
mesta, da. Pa da, tu je dozvola i oni imaju baš dva put godišnje te audicije u kojima, na koje ti izađeš, postoji komisija kao kada upisuješ akademiju koja te onako sluša. Tu je taj, ti treba da platiš neki simboličan iznos da bi otprilike imao tu godišnju, odnosno polugodišnju dozvolu koju ti onda obnavljaš i možeš da sviraš bilo gde. Ja nisam imao nikakav problem i mislim svakom koja ima tu neku onako crtu u karakteru da nije potpuno vezan za jedan prostor i da želi da proba nešto novo, bih savjetovao da bez ikakvog ustručavanja tako nešto slobodno se osmeli i pokuša da uspeće.
Nemanja, poslušat ćemo još malo muzike Johana Sebastiana Baha. Biće to prvi stav violinskog koncerta u A-molu, koncert je broj 1.
Thank you.
Čuli smo prvi stav Bachovog violinskog koncerta broj 1 u A-molu.
Susretanja. Susretanja.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Februar u Mardanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Mardanijanum je doživljaj.
Priprema
Pozor
Fest
od 22. februara
do 3. marta. 41. Fest.
Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 42 minuta, polako razgovor približavamo kraju. Naš gost je Nemanja Ajdačić. Nemanja, koje nas, nam kažem, koncerti, projekti, muzička laboratorija, šta nas očekuje u sljedećih nekoliko meseci?
Pa, sljedeća muzička laboratorija će biti 20. februara u Kući kralja Petra na Senjaku. I još jednom ćemo imati kao temu Baha, ali ovaj put u jednom malo produženom i, mislim, drugačijem izdanju. I nakon toga mislim da ćemo nastaviti još neko vreme da budemo u epohi baroka. Pa posle toga idemo dalje, idemo klasiku Mozarta i vidjet ćemo šta u stvari ljude najviše zanima. Isto mislim da je strašno važno oslušnuti šta to ljudi u stvari žele, gde žele da se, u kom pravcu klasike oni najviše vide neku mogućnost da se izraze.
Što vi privatno najviše volite da slušate? Koju epohu ili se ne ograničavate na epohu? Mislim, očigledno volite Baha, to mi je nekako jasno.
Da, meni je
od Baha
ranije
sve počinje.
Da, pa jeste, meni je ranije barok bio onako najbliži, ali sad kako sam krenuo onako malo zbiljnije da prolazim kroz i renesansu i prethodno antičku muziku, mislim, svaka muzika ima svoje elemente savršenosti, elemente koje nijedna, onako nijedan sljedeća niti prethodna epoha nema, i po tome mislim da sve, po nekom onako ličnom meni je najbliži barok, da, ali stvarno romantizam, ekspresionizam, u slikarstvu bi mi možda impresionizam bio najbliži, pa mi je malo teško da. A opet, obožavam ruske kompozitore 19. veka.
Tako da ne vredi. Tako ne može nikako. A šta mislite o muzici 21. veka? Ne mislim na klasičnu muziku. Da li se uvijek ide na neki brz uspjeh, na brzo zarađivanje para, a mali kvalitet? Mislim na ovu muziku koja nas sad okružuje. Vi ste mlad čovjek, sigurno da slušate
razne
stvari.
Da, naravno. Ne, naravno. Ali, bojim se da ona, mislim, ok, da, naravno, ti sad neminovno je kad izlaziš, nećeš ići na, ne znam, baroknu večeru i kao Handlove,
gozbe.
Da, da. Ali, mislim, ona ne pruža neku dubinsku satisfakciju slušaocu. Ona je sjajna, onako da ti se dobro provedeš i da napuniš se negde energijom, ali neće te ona produhoviti, neće te ona naterati da se ti nešto tu suštinski zapitaš. Tako da, mislim, muzika 2D, ja sam strašno skeptičan po pitanju umetnosti uopšte i tog celokupnog jednog užasnog ubrzanja i tehnološkog i ubrzanja života i svega, u stvari, mislim, koliko ljudi uopšte više ne obraćaju pažnju na tako neke stvari kao što su baviti se nekim kreativnim istraživanjem ili stvaralaštvom, tako da vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Ja sam i po pitanju klasike jako skeptičan, ali možda se nešto stvarno promeni, pa me potpuno demantuje.
Ali uvek se možemo utešiti u nekoj prethodnoj epohi.
Naravno, pa da, i uvek možemo dati neki svoj skroman doprinos da ovo vreme u kome živimo pokušamo da plemenimo i da ga učinimo možda malo, neću da kažem, lepšim za život, već onako da učinimo da se i sada nešto lepo, kreativno i konstruktivno stvori.
Nemanja, puno vam hvala što ste bili naš današnji gost. Želim vam puno lepe inspiracije za vašu sledeću muzičku radionicu i da što više mladih ljudi dođe da sluša i da učestvuje u svemu tome.
Hvala vam puno.
Na samom kraju razgovora poslušat ćemo još jednog genija. U pitanju je Glenn Gould, koji će da izvodi Bachove partite.
Thank you.
Pijanista Glenn Gould izveo je prva tri stava, Bachove svite broj 1 u D molu. Da vas podsjetimo, večeras u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine svira Nemanja Radulović i pijanistkinja Suzan Manov. Na programu su dela Čajkovskog, Mozarta, Bacha, Franka i Ravela. Mi ćemo poslušati Nemanju Radulovića i ansambl Double Sans, kako izvode treći stav Vivaldijeve jeseni. I to je bilo sve što smo vam pripremili za danas. I studija prvog programa Radio Beograd u ime dežavne ekipe. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!